Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan kali ini di hari Jumat 12 Juli 2019. Beberapa mata acara sudah kami persiapkan untuk Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, dan informasi ringan lainnya. Dan informasi ringan lainnya serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting, Presiden Joko Widodo ingin Pulau Komodo jadi pusat konservasi komodo. Presiden Joko Widodo resmikan Pameran Kreatif Indonesia 2019 di JCC. Presiden Joko Widodo menginginkan Pulau Komodo menjadi pusat konservasi hewan komodo. Oleh karena itu, pemerintah akan membatasi jumlah kunjungan wisatawan ke pulau tersebut. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pengembangan Pulau Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur akan difokuskan pada upaya konservasi komodo yang ada di pulau tersebut. Untuk itu, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan membatasi jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Komodo agar upaya konservasi tersebut dapat terus berjalan. Hal itu disampaikan Jokowi Kamis pagi saat berkunjung ke Pulau Rinca yang juga menjadi salah satu pulau tempat habitat komodo berada.
Kita ingin nanti misalnya kayak Pulau Komodo betul-betul lebih ditujukan untuk konservasi sehingga turis di situ betul-betul kita batasi, ada kuota, bayarnya mahal. Udah, kalau enggak mampu bayar, enggak usah ke sana. Misalnya seperti itu.
Lebih lanjut Jokowi menjelaskan bahwa meskipun nantinya Pulau Rinca akan menjadi alternatif kunjungan wisatawan, namun dirinya menginginkan agar Balai Taman Nasional Komodo atau BTNK sebagai pihak pengelola juga dapat menghitung daya dukung pariwisata di pulau tersebut dengan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya. Hingga saat ini terdapat 1.727 ekor komodo di Pulau Komodo, sementara di Pulau Rinca terdapat 1.049 ekor komodo. Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Lukita Awang, menyebut selain dua pulau tersebut, habitat komodo juga dapat ditemukan di pulau lain di Labuan Bajo yaitu Pulau Badar, Pulau Motang, dan Nusa Kode. Namun jumlah habitat komodo di ketiga pulau tersebut tidak sebanyak habitat yang ada di Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Andi Robdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo meresmikan langsung pembukaan Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2019 di Jakarta Convention Center Jumat 12 Juli. Tema yang dipilih dalam Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2019 ini yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui UMKM Go Export dan Go Digital. Di atas panggung, Presiden Joko Widodo yang didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Bekraf Triawan Munaf memukul gendang sebagai tanda peresmian pembukaan pameran. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam sambutannya menyebut ada 898 usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dibina 46 kantor Bank Indonesia. Dari 898 UMKM, sebanyak 173 diantaranya sudah mendapatkan pembiayaan dari perbankan dan 91 UMKM lainnya sudah melakukan ekspor. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan negara-negara Pasifik menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia karena Indonesia bagian dari keluarga besar kawasan tersebut. Retno Marsudi di Sky City Convention Center Auckland Kamis mengatakan, dari sisi kondisi geografis banyak sekali tantangan sama yang dihadapi oleh negara-negara Pasifik dan Indonesia karena sama-sama memiliki pulau kecil, salah satunya masalah terkait perubahan iklim. Forum Indonesia Pasifik Selatan atau Indonesia South Pacific Forum ISPF Maret 2019 lalu menjadi tempat Indonesia bersama keluarga besar Pasifik pertama kalinya membahas potensi kerjasama. Duta Besar Sudan untuk Indonesia El Siddiq Abdul Aziz Abdallah mengatakan Indonesia menjadi model bagi negaranya terkait bagaimana menciptakan persatuan dan kesatuan di antara suku, agama, dan golongan yang berbeda. Duta Besar El Siddiq seperti dilaporkan Antara di Jakarta Kamis menyatakan rakyat Indonesia yang berbeda-beda mampu menjaga persatuan dan kesatuan, melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat konstruktif, tidak destruktif. Rakyat Indonesia menciptakan perdamaian bukan perpecahan dan menarik bagi dirinya untuk dijadikan sebagai model. Inisiatif Indonesia tentang pertukaran data dan intelijen pencegahan dan penanggulangan jaringan terorisme di Asia Tenggara yang dinamakan Our AES telah diadopsi ASEAN dan berubah nama menjadi ASEAN Our AES. Dengan demikian, semua negara ASEAN secara inklusif turut menjadi jaringan Our AES. Demikian dikatakan Menteri Pertahanan Ria Mijatriakudu di Bangkok Kamis. Pada awalnya, Our AES hanyalah kerjasama trilateral tentang pertukaran data intelijen terkait penanggulangan dan penanganan jaringan terorisme oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Ria Mijatriakudu memimpin delegasi Indonesia pada ASEAN Defense Minister Meeting ADMM ke-13 di Bangkok. ADMM ke-13 juga menghasilkan deklarasi bersama Menteri Pertahanan ASEAN dengan tema besar keamanan berkelanjutan. Sektor manufaktur mampu mengapalkan produk-produk unggulannya hingga mencapai 51,06 miliar dolar Amerika atau menyumbang 74,59% dari total nilai ekspor nasional pada periode Januari-Mei 2019. Demikian dikatakan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya Kamis. Airlangga mengatakan secara volume ekspor industri manufaktur Indonesia mengalami peningkatan 9,8% dari Januari-Mei 2019 dibanding periode yang sama tahun lalu. Selama ini industri manufaktur masih konsisten menjadi kontributor terbesar pada nilai ekspor Indonesia. Ia menyebutkan beberapa sektor manufaktur yang berperan besar terhadap capaian ekspor pada 5 bulan pertama tahun ini, di antaranya industri makanan yang menembus 10,56 miliar dolar Amerika, disusul industri logam dasar 6,52 miliar dolar Amerika, serta industri bahan kimia dan bahan dari bahan kimia 5,38 miliar dolar Amerika. Menteri Pariwisata Asrif Yahya di Auckland Kamis 11 Juli optimis pameran The First Pacific Exhibition 2019 menjadi terobosan baru untuk kerjasama di sektor kepariwisataan. Pameran yang digelar di Auckland pada 11 hingga 14 Juli ini merupakan pameran yang menampilkan tema perdagangan, pariwisata, investasi, serta budaya. Kegiatan tersebut dikelola oleh pemerintah Indonesia dan didukung oleh Selandia Baru dan Australia sehingga menjadikannya sebagai kegiatan strategis dan komprehensif pertama dalam sejarah Pasifik. Menurut Arif Yahya, sektor pariwisata Pasifik semakin meningkat dan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan sosial ekonomi dalam dekade mendatang untuk pembangunan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dengan komentar. Topik komentar kali ini adalah perspektif gagasan Amerika Serikat membentuk koalisi militer internasional menjaga Bab el-Mandab. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran belum mereda. Setelah memberlakukan sanksi yang mengarah pada pemimpin tertinggi Iran, Amerika Serikat akan menggalang dukungan negara lain untuk menempatkan militer di perairan dekat Iran. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Joseph Dunford, Washington berinisiatif untuk menggalang koalisi militer internasional yang akan ditempatkan di Selat Hormuz dan perairan Bab el-Mandab. Kedua perairan itu adalah perairan sangat penting bagi lalu lintas kapal, khususnya tanker pengangkut minyak. Inisiatif pihak militer Amerika Serikat menempatkan koalisi internasional di kedua perairan itu adalah untuk menjamin keamanan dan kebebasan pelayaran. Gagasan pembentukan koalisi internasional muncul setelah adanya pernyataan dari Teheran yang mengancam akan menutup perairan Bab el-Mandab. Ancaman dikemukakan sebagai reaksi atas sanksi Amerika Serikat yang melarang perdagangan dan pengiriman minyak Iran. Jika blokade Iran dilakukan, maka lalu lintas perdagangan sekitar 4 juta barel minyak ke seluruh dunia melalui Bab el Mandab akan terganggu. Ajakan Amerika Serikat mengamankan Selat Hormuz dan Bab el Mandab hingga hari Jumat belum mendapat tanggapan. Namun setidaknya, ancaman Iran untuk memblokade Bab el Mandab dapat memunculkan reaksi cukup luas, terutama negara-negara yang berkepentingan dengan perdagangan minyak. Reaksi yang muncul dapat saja berbeda. Walau tidak terkait dengan pernyataan boikot Bab el Mandab dan inisiatif menggalang koalisi militer internasional, Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Keng Shuang, menyebut bahwa istilah intimidasi sepihak yang dilakukan Amerika Serikat telah menyebabkan pelanggaran kesepakatan nuklir oleh Iran. Pernyataan Keng Shuang tersebut menyiratkan bahwa sikap Beijing terhadap Teheran masih lunak. Sikap sama nampak ditunjukkan juga oleh Prancis. Emmanuel Bon, penasehat Presiden Prancis dalam pertemuan dengan Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, Ali Samkani di Teheran Rabu, menyiratkan sikap Prancis terhadap Iran. Sebagaimana disiarkan oleh kantor berita Iran, IRNA, Emmanuel Bon menyatakan bahwa Paris ingin dialog dan bekerja sama dengan Teheran untuk mengelola krisis di Suriah, Yaman, Irak, dan Lebanon. Dengan mengetahui sikap Tiongkok dan Prancis, Amerika Serikat perlu berupaya keras untuk mewujudkan gagasan membentuk koalisi militer internasional guna menjaga Selat Hormuz dan Bab el Mandab. Demikian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau, dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk. Sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara di urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia. Angka ini juga mengimplikasikan bahwa banyak keanekaragaman budaya, etnis, agama, maupun linguistik yang dapat ditemukan di Indonesia. Budaya tersebut sangat bervariasi, dari ritual Hindu yang dipraktikkan sehari-hari di Pulau Bali, sampai pemberlakuan parsial hukum syariah di Aceh, dan gaya hidup pemburu pengumpul orang Mentawai.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 Juli 1947, penetapan Hari Koperasi Nasional. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang sangat cocok di Indonesia karena sifat masyarakat yang kekeluargaan. Koperasi diperkenalkan pertama kali oleh Patih di Purwokerto, Jawa Tengah. Raden Arya Wiraatmaja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah bank untuk pegawai negeri. Ia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Setelah Indonesia merdeka, pada 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang digagas oleh Muhammad Hatta. Kongres menetapkan antara lain tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi dan membentuk sentral organisasi koperasi rakyat yang berkedudukan di Tasikmalaya. Kami beralih ke tanggal 12 Juli 1975, Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monumen Nasional, atau yang populer disebut Monas, pertama kali dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Pembangunan monumen setinggi 132 meter ini resmi dimulai pada 17 Agustus 1961. Namun, wacana pembangunan monumen tersebut telah muncul sejak 1950. Ketika itu, setelah pusat pemerintahan Indonesia kembali ke Jakarta, Presiden Soekarno merencanakan pembangunan monumen yang setara dengan Menara Eiffel, tepat di lapangan depan Istana Merdeka. Monumen dan museum ini dibuka setiap hari. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 Juli 1990, awal kehancuran Uni Soviet. Pada tanggal 12 Juli 1990, Boris Yeltsin memilih mundur dari Partai Komunis Uni Soviet. Kemunduran Yeltsin merupakan malapetaka, sebab setelah dia mundur, kehancuran negara adidaya itu pun dimulai. Awal mundurnya Yeltsin dari Partai Komunis adalah terpilihnya kembali Mikhail Gorbachev sebagai pemimpin partai tersebut yang notabene secara langsung memimpin Uni Soviet. Naiknya Gorbachev tidak hanya ditentang Yeltsin, tetapi kritik juga datang dari simpatisan garis Partai Komunis. Yeltsin menginginkan demokrasi total dan mengubah sistem komunis di Soviet ke sistem multipartai, sementara para simpatisan garis keras menolak Gorbachev karena buruknya kebijakan politik dan ekonominya. Melihat serangan bertubi-tubi itu, Gorbachev akhirnya memilih mundur dari jabatannya. Sesaat setelah pengumuman pengunduran dirinya, negara Uni Soviet resmi dibubarkan. Pasca Soviet runtuh, Boris Yeltsin terpilih menjadi presiden pertama Rusia dan berkuasa dari 10 Juli 1991 sampai 31 Desember 1999. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Semua yang ada di hatiku ini, ku hanya ingin dekatmu. di sini.
Itulah sebuah lagu yang berjudul Di Mana Aku Di Sini, dinyanyikan oleh Naif. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami hadirkan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Judul Indonesiaku hari ini, pemerintah tingkatkan industri ekspor dan pariwisata di Jawa Timur, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo dorong peningkatan pertumbuhan industri berorientasi ekspor dan sektor pariwisata di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Demikian dikatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN, Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, usai rapat terbatas membahas percepatan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur di Istana Bogor, Selasa. Bambang mengatakan Presiden Joko Widodo meminta para gubernur agar fokus pada pengembangan kawasannya masing-masing yang nantinya bisa mendorong masuknya investasi ke Indonesia, terutama untuk provinsi itu agar ekspor lebih terdorong. Bambang Brojonegoro mengatakan percepatan pembangunan di dua provinsi tersebut dalam rangka meningkatkan investasi dan ekspor. Untuk Jawa Tengah, pemerintah fokus pada tiga daerah, yakni kawasan industri di Brebes, kawasan industri di Kendal, dan kawasan pariwisata Borobudur. Gubernur Jawa Tengah menyampaikan beberapa hal yang membutuhkan bantuan pemerintah pusat, khususnya penetapan tata ruang untuk di Brebes, percepatan penyediaan infrastruktur konektivitas di Borobudur, penguatan atau penambahan kapasitas pelabuhan Tanjung Emas Semarang untuk mendukung kawasan industri Kendal. Sementara untuk Jawa Timur, pemerintah fokus pada penyelesaian kilang minyak di Tuban yang masih menunggu penyelesaian pengadaan lahan. Pengembangan kawasan wisata Bromo Tengger Semeru atau BTS yang rencana induknya sedang dipersiapkan oleh pusat. Selain itu, pengembangan kota metropolitan Surabaya dan sekitarnya atau Gerbang Kertasusila. Bambang mengatakan, Gubernur Jawa Timur mengharapkan di daerah itu sudah tersedia konektivitas yang baik, khususnya angkutan umum. Menteri Perhubungan sudah menyatakan kemungkinan pengembangan angkutan umum berbasis kereta di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Mengenai alasan fokus di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bambang menjelaskan selama ini kawasan industri dan manufaktur kebanyakan di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan arus investasi mudah masuk ke kedua provinsi tersebut dengan daya dukung yang sudah dimiliki, termasuk infrastruktur. Menurut Bambang, pengembangan seluruh proyek tersebut bisa didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan juga akan melibatkan swasta dan badan usaha milik negara. Contohnya, pengembangan pelabuhan akan digarap oleh PT Pelindo dengan swasta. Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pemerintah pusat akan memberikan banyak insentif pajak bagi swasta yang akan terlibat dalam percepatan pembangunan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurut Mardiasmo, pihak Kementerian Keuangan akan bersinergi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Di Dusun Paroto, Desa Saneko, Barebo, Pone, Sulawesi Selatan, terdapat sebuah tradisi unik, yaitu adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malancak, di mana para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini. Sesuai nama tradisinya, setiap pria harus menunjukkan kekuatan dengan cara saling menendangkan betis mereka. Uniknya, tradisi ini tidak dilakukan di tempat sembarangan, melainkan dilakukan di dekat makam Galarang Moncong Loe, leluhur desa Moncong Loe, yang juga pamannya Raja Gowa, Sultan Alauddin.
Oh, 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 oh sepasang kekasih.
Itulah sebuah lagu berjudul Khayalan yang dibawakan oleh The Groove. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan Pantai Malalayang di Sulawesi Utara. Pendengar, beberapa waktu yang lalu, selama 2 hari, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara. Dalam kunjungannya, Presiden menyatakan bahwa pariwisata Sulawesi Utara sedang menggeliat. Dalam 4 tahun terakhir, kunjungan wisatawan ke daerah itu meningkat hingga 600%. Alamnya yang indah dan pilihan wisata yang beragam menjadi salah satu alasan mengapa banyak wisatawan berkunjung ke sana. Berwisata ke Sulawesi Utara, ada beragam destinasi wisata menarik yang bisa Anda kunjungi. Salah satunya adalah Pantai Malalayang. Salah satu pantai indah yang ada dekat Manado adalah Pantai Malalayang. Pantai ini hanya berjarak sekitar 4 km dari kota Manado atau sekitar 10 menit menggunakan transportasi darat. Begitu sampai di Pantai Malalayang, jajaran kedai dan warung menjadi hal yang paling dominan terlihat di sini. Pantai Malalayang mempunyai ombak yang tenang, dihiasi berbagai batuan hitam besar di sepanjang bibir pantai. Karena ombaknya yang tenang, aman buat Anda yang ingin berenang di tempat ini. Keindahan bawah laut Pantai Malalayang juga begitu indah. Anda bisa menikmatinya dengan diving di pantai ini. Bagi pengunjung yang hobi diving, di tempat ini juga disediakan persewaan peralatan diving. Dive spotnya sendiri tak terlalu jauh, dan dari sana Anda akan dapat menikmati ragam biota laut yang cukup beragam. Bersantai di Pantai Malalayang, Anda dapat menikmati pemandangan berupa Pulau Manado tua yang menjulang tinggi layaknya gunung dari pantai ini. Begitu juga dengan Pulau Bunaken yang telah mendunia. Selain itu, gedung-gedung di area perkotaan Manado yang berada di tepi laut juga dapat terlihat dari Pantai Malalayang. Di sepanjang pantai ini tersedia banyak warung yang berjejer. Warung-warung ini banyak menjual aneka kudapan yang lezat. Namun kudapan yang paling banyak dipesan adalah pisang goreng dengan sambal roanya yang khas. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Malalayang. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Waktu telah tiba, aku kan meninggalkan, tinggalkan kamu untuk sementara. Kau dekap aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Kau cium pipiku, kau bilang janganlah ku pergi. Bujuk rayumu buat hatiku sedih, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Apabila nanti kau rindukanku di dekatmu, oh, 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 tak perlu kau risaukan, aku pasti akan kembali. Sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Hanya pergi untuk sementara, untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku
aku pasti kembali. Hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Aku pasti kembali. Aku pasti kembali.
Itulah sebuah lagu yang berjudul Aku Pasti Kembali, dinyanyikan oleh Pasto. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Edisi Warna-Warni kali ini akan menyajikan informasi mengenai Wastra Nusantara Warnai karya siswa sekolah mode Italia. Pastikan Anda tetap bersama kami di Voice of Indonesia yang bisa Anda dengarkan melalui www.voanews.id. Kain tradisional asal Indonesia menjadi material bagi 46 busana siswa Adibusana di Italia. 46 busana kreasi para siswa Akademia di Alta Moda, Coevia, memadukan beragam wastra Indonesia seperti kain batik dan tenun. Karya-karya ini ditampilkan pada malam penutupan Pekan Mode Roma atau Alta Roma Rome Fashion Week, Minggu malam pada 7 Juli. Pagelaran Adibusana digelar di Kompleks Pratibus Distrik Roma, mengambil tema Memorabilia Impossible Wardrobe. Pagelaran ini menghadirkan memori dari masa ke masa dengan menggali beragam gaya yang pernah menjadi tren pada masanya. Pensosbud KBRI Roma, Minister Consello Charles F. menjelaskan, seluruh karya menggunakan beragam wastra Indonesia sebagai elemen inti, berpadu dengan material kain lainnya seperti katun, linen dan teknik bordir, serta aplikasi. Para perancang yang merupakan mahasiswa tahun ketiga ini mengerjakan dan menjahit dengan tangan sendiri. Seluruh karya-karya tersebut merupakan hasil interpretasi terhadap wastra Indonesia oleh para siswa Coevia yang berasal dari berbagai daerah di Italia maupun dari luar negeri, yaitu Iran, Libya, Peru, Rusia, dan Swiss. Berbagai koleksi Adibusana untuk musim dingin seperti jaket dan overcoat bergaya dekade 60-an atau 80-an tampil menawan dengan dihiasi aksen kain batik ataupun tenun. Ada pula jumpsuit dengan bahan kain batik motif, mega mendung, juga busana tertutup dengan kain batik yang dilapisi plastik. Seluruh koleksi yang ditampilkan mendapatkan sambutan meriah dari sekitar 400 tamu undangan yang terdiri dari pelaku industri mode, jurnalis, dan korps diplomatik. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Italia, Esti Andayani, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar melalui kolaborasi ini, para perancang muda terinspirasi untuk menghasilkan karya lintas budaya yang dapat mendorong saling pengertian bagi dunia yang lebih baik. Coevia bekerja sama dengan KBRI Roma untuk pagelaran Adibusana kali ini, sekaligus untuk memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Republik Indonesia-Italia. KBRI Roma menyediakan beragam wastra Indonesia untuk diolah sesuai interpretasi para siswa di bawah bimbingan para dosen. Proses persiapan dan pengerjaan karya memakan waktu sekitar 6 bulan. KBRI Roma juga memberikan presentasi mengenai wastra Indonesia untuk membekali pengetahuan para siswa. Seluruh koleksi juga akan dipamerkan di KBRI Roma untuk memberikan kesempatan kepada para pecinta mode mengenali lebih dekat karya para siswa mode di Roma, Italia yang dikenal dengan Kota Mode. Demikian edisi Warawani kali ini dengan tema Wastra Nusantara Warnai Karya Siswa Sekolah Mode Italia. Berikutnya, kami akan hadirkan kembali tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Semakin menyerang kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat akan
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Selamanya Cinta, dinyanyikan oleh The Cinnamons. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan acara informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan lagu dari daerah Aceh dengan judul Bungong Jempa. Bunga cempaka itulah arti harfiah dari judul lagu tersebut. Masyarakat Aceh mengagungkan bunga tersebut sampai akhirnya diabadikan dalam sebuah lagu. Dahulu jempa tumbuh liar di bumi Serambi Mekah karena jempa memang tumbuhan endemik yang tumbuh subur dengan sendirinya tanpa ditanam terlebih dahulu. Faktanya, jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh, mulai dari upacara tradisi hingga ukuran pada bangunan. Jempa turut memberikan nilai estetika. Dalam tradisi masyarakat Aceh, jempa dijadikan simbol keindahan. Kebanggaan terhadap bungong jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Jempa juga menginspirasi para utoh, yaitu orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh, membuat detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bungong jempa yang hampir mekar. Baiklah pendengar, inilah lagu kebanggaan masyarakat Aceh, Bungong Jempa, yang telah diaransemen ulang dan dinyanyikan oleh Eka Deli. Selamat mendengarkan.
Jangan
Voice of Indonesia.
Aku bilang suka, engkau tersipu malu. Lalu aku bilang sayang, wajahmu merah merona. Lalu harus bagaimana lagi darah, cara untuk mendapatkan dirimu. Oh, oh, kata-katakanlah saja, bila benar-benar cinta, jangan kau ragu-ragu, karena ku katakanlah saja, bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook fanpage kami The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia dan email voi@voinews.id.